Dumnezeu să sfințească și celebrarea și bucuria noastră. Iată ne-a ajuns, dragii mei, la final de an. Ultima zi a săptămânii, din ultima săptămână anului. Vă vine să credeți? Pentru unii e bucurie. Ce bine că s-a dus, că greu a fost. Pentru alții e tristețe. Măi, așa an, oare când o să mai prind în viață? Ei, adevărul este pentru fiecare dintre noi, astăzi sfârșește un capitol al vieții. E ultima pagină, se închide coperta, becurile se sting, se trage cortina. Trecem mai departe. Și știu că nu-i ușor. De aceea întrebarea se ridică în această ultimă zi a anului. Oare cum? Cum privește Scriptura? Oare ce are de zis Dumnezeu? Oare ce vrea El să ne transmită la această trecere dintre ani? Hai să deschidem Bibliile în Iosua, capitolul 3, unde și poporul lui Dumnezeu ajunge exact la o trecere. La o trecere importantă din viața lor. Se încheie un capitol, începe altul nou. Despre ce e vorba? După 40 de ani de pustie, israeliții ajung în sfârșit la capătul ei. Văd Canaanul, țara promisă. Ei, semnul trecerii lor înspre altceva e acel râu care despoarte pustia de Canaan numit Iordan. Și sunt gata să-l treacă. Și aș vrea să ne uităm la versetul 14 din capitolul 3. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul. Și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Trecerea asta Iordanului era trecerea dinspre trecut spre viitor. Dinspre 40 de ani de pustie, de chin, de dureri, de confuzii, de dezamăgiri, de consecințe, spre ceea ce avea să vină. Altceva. Nu știau ce, dar cu siguranță ceva bun. De ce? Fiindcă Dumnezeu le-a promis. Și când Dumnezeu promite ceva, Dumnezeu și face. Și ăsta e adevărul. Din cauza necredinței, mândriei și cârtelilor lor, Dumnezeu i-a lăsat să plătească consecințele neascultărilor. Și timp de 40 de ani au rătăcit învârtindu-se în pustie, până ce generația nemulțumiților, a cârcotașilor, a împotrivitorilor a pierit și o nouă generație a luat locul. Anii pustiei, dragii mei, au fost ani grei. Au fost ani de încercări. Au fost ani cu lupte, cu pierderi, cu dureri, cu poveri. Ani în care în fiecare dimineață te trezeai sperând că azi se va sfârși. În fiecare seară te culcai însă mai mohorât și mai desnădăjduit. Erau ani în care, țineți minte, i-au mușcat șerpii. Au fost loviți de foamete, au fost loviți de secetă, au fost atacați de amaleciți, pedepsiți de Dumnezeu. Ani ai pustiei, și sufletească, și materială, și emoțională. 40 de ani. Câți dintre voi aveți 40 de ani? Sau sunteți pe acolo? Tu-ți poți imagina? Toată viața ta, 40 de ani, să te poți mișca doar prin pustie, prin deșert. 40 de ani de chin. După 40 de ani să ajungi în sfârșit la Iordan, la limită, unde știi că se va sfârși. De ce? Fiindcă dincolo e Canaanul. E acea țară unde curge lapte și miere, e altceva, e visul ăla pe care l-aveam și eu, și mama, și bunicul. Și oamenii sătui, le-a fost îndeajuns, vor să scape de ce a fost până acum. Eu nu știu unde te simți tu, unde te regăsești tu la acest sfârșit de an. Poate anul ăsta a fost ca 40 de luni, ca 4 ani, ca 40 de ani pentru tine. Vrei să scapi de el. Nu mai vrei să-ți aduci aminte de el. Dacă ai putea, ți-l ai șterge din calendar, fiindcă a fost prea dur, prea greu, prea de tot. Și te voi să spun că te înțeleg prea bine. A fost anul pustiei și pentru mine, anul cancerului. Și la propriu și la figurat. Un an al spitalelor, al perfuziilor, al durerii, al suferinței. A fost un an a unor relații frânte, a unor discuții grele, a unor pierderi în lucrare, toate problemele astea din HBF. N-a fost deloc un an ușor. Și aștept Iordanul cum îl aștepți și tu să-l treci, fiindcă pustia acestui an te-a frânt, te-a secat, te-a rănit cumplit. Poate în cazul tău ai pierdut pe cineva drag și nimeni n-are cum să-l înlocuiască. Poate ai pierdut o relație pe cineva la care ai ținut, poate ai avut un conflict, poate un abandon și rările emoționale sunt adânci, te simți dezamăgit, te simți deznădăjduit, împovărat. Poate a fost anul nedreptății și sufletul tău e dărâmat fiindcă ai fost victima unor oameni răi, a unor minciuni, a unor manevre. Și ce doare cel mai tare că cei ce le-au făcut sunt cei în care ți-ai pus încrederea. Poate anul în care ți s-a descoperit o boală, ți s-a dat un diagnostic, te-a lovit la greu, nu te așteptai la așa ceva. Dar e în tine, în trupul tău, o simți, o vezi. Poate anul în care ai căzut în datorii sau în faliment sau te-ai împovărat financiar sau ai pierdut o afacere sau poate casa. Mașina, poate vreun proces la tribunal și astea dor. Fiindcă numai tu știi cât ai sacrificat să le poți obține și acum dintr-o dată nu-s. Nu știu prin ce pustii ai trecut în anul ăsta, nu știu ce ai pierdut, cât ai suferit, unde ești, cum ești acum când e să treci Iordanul, dar știu un lucru și acel lucru știu sigur. Că există Dumnezeu care îți cunoaște problema, boala, situația, povara. El știe prea bine și cauza și efectul. Consecință. Îți vede inima și simte durerea. De aceea la acest sfârșit de an, la această trecere a Iordanului, dacă ești unul dintre cei ce au trecut prin pustia acestor zile, luni, an, tendem să strigi către Domnul precum a strigat David în pustie. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, întânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. În pustie strigă către Domnul. Și nu vrem să te lăsăm să strigi singur, și la acest sfârșit de an sec, uscat și fără apă, vrem să strigăm împreună cu tine și vrem să strigăm pentru tine. De aceea, dragul meu, dacă acum ești în pustie și ești undeva, cel puțin la nivel mental, la nivel de vis, ideal, ai vrea să scapi din pustia asta, ce-ar fi să-i cer Domnului? Să închidă pustia, să o lase, să o treacă și să rogi să-ți dea un an mai bun. Să nu-l mai treci singur, să-l simți că-i cu tine. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Poporul în disperarea lor de 40 de ani, totuși, ascultă când Dumnezeu le spune, ieșiți din corturi și ies și treceți Iordanul și vor să-l treacă. Dar observați, preoții care țineau chivotul legământului au pornit înaintea lor. De ce? Să-i ducă într-acolo. De aceea și noi astăzi vrem să facem la fel. Ieși din cortul tău și dacă ești într-una din pustiile vieții, ce-ar fi ca în următoarele momente? Să te ridici în picioare și să rămâi așa și unul din preoții noștri, Raul, să vină aici și să se roage pentru tine. să pornească înaintea ta, să mijlocească și noi toți împreună cu El să mijlocim pentru tine și pustia în care ai fost în anul ăsta. Ești în pustie, ridică-te în picioare, haideți să ne plecăm capetele noastre restul și haideți împreună cu Raul să ne rugăm pentru voi.
Dumnezeul cerurilor și al pământului, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, stăm înaintea Ta prin credință și, Doamne, în fața Ta sunt oameni ridicați, sunt suflete care stau în picioare în prezența Ta. Doamne, e un semn al pustiei în viața lor. Doamne, este un semn și o mărturie că au trecut prin pustie, că au pierdut ceva, că au fost traumatizați de ceva, că au fost loviți de ceva sau de cineva. De aceea te rugăm din înaltul cerului Tu să privești spre ei. Știm Amen. Că Tu privești în dragoste, în bunătate. Tu ești gata să-i îmbrățișezi și să-i asiguri că nu sunt singuri. De aceea Dumnezeul nostru, ca biserică, mijlocim înaintea Ta. Amen. În Iisus Hristos te rugăm, dă-le pacea Ta. Amen. Dă-le odihna Ta. Doamne, fă ca pustia să se încheie în privința lor și vremuri de prospețime să vină. Doamne, dacă sunt poveri financiare, te rugăm poartele de grijă. Dacă sunt poveri emoționale, traume, te rugăm, Doamne, adu odihna Ta. Dacă sunt relații frânte, te rugăm, releagă-le Tu. Dacă e pur și simplu confuzie și sunt pierduți în lumea lor, Doamne, ajută-i să Te găsească pe Tine. Doamne, fie într-un fel, fie într-altul, proclamăm numele Domnului Iisus Hristos peste pustia lor. Amen. Și vrem, Doamne, ca Tu să aduci apă și prospețime, odihnă și înviorare. Declarăm, Doamne, o perioadă de viață peste fiecare dintre ei. Adu Tu, Doamne, sănătate, adu Tu, Doamne, pace. Amen. Și binecuvântarea. Numele Fiului Tău Te rugăm peste fiecare dintre ei și noi toți. Amin.
Amin. Amin, vă rog să ocupați locurile. Hai să ne uităm ce se întâmplă când poporul iese într-adevăr din corturi și vrea să treacă Iordanul. Observați următorul verset, versetul 15. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în timpul secerișului. Observați, când preoții ajung la Iordan, ceva se întâmplă. Ce se întâmplă? Dau de un obstacol neobișnuit. Bun, știau că Iordanul, știau că va fi un râu, știau că va trebui să-l treacă, dar Iordanul era într-o anumită perioadă numită a secerișului. Când observați în text, Iordanul iese, nu din câteva, din toate malurile lui, inundă tot. N-ai cum să-l treci, pod nu exista, bărci, de unde bărci, de unde pom să faci bărci, cum să urci cămile și cufere și corturi și copii și bătrâni, în câte bărci, sunt sute de mii, n-aveai cum. Cum poți să treci un râu învolburat ieșit din albie? Nu știu cum, dar știu un lucru. Când Dumnezeu îți spune să ieși din cort și să treci Iordanul, înseamnă că Dumnezeu are și un plan pentru tine, fiindcă Dumnezeu nu vorbește în vânt. Ești chemat, ești în pustie, ești la o încurcătură, la un colț, ești la un blocaj. Până aici ai văzut că Domnul a fost cu tine. La momentul ăsta confuzia e prea mare, povara e prea mare. Nu a fost îndeajuns pustia, hop și Iordanul. Doamne, dar am crezut că nu. Tu trebuie să crezi în mine. Așa cum te-a dus Dumnezeu, te va duce și mai departe. Nu înceta să mergi mai departe. Și poporul merge. Începe să mărșăluiască în spatele preoților. Și interesant, că nu s-o opresc la mal, ci preoții înaintează în apă și îi spune, bă, ce nebunie! Ce faceți, oameni buni? Râul învolburat, imposibil de trecut, mai ales cu chivotul ăla în mâini! Observați însă ce se întâmplă. Când preoții, care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului, apele care se pogoară din sus s-au oprit. Și au început să se înalțe grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan. Iar cele ce se pogorau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, Marea Moartă azi, s-au scurs de tot și poporul a trecut în fața Ierihonului. Ce se întâmplă? Când preoții pășesc în apă, apele se opresc. Nu numai că nu mai curge niciun firicel de apă, dar observați, nici măcar noroi nu-i mai. Albia râului se uscă instant. Următorul verset. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Poporul trece pe uscat prin albia unui râu care acum câteva minute dădea păstă el. De ce ne aduce aminte acest episod? Mai țineți minte? De trecerea cui, a? Mării Roșii. Când Israelul ieșit din robia egipteană, urmărit de armata lui Faraon, nu mai știu unde să fugă, blocați la Marea Roșie. Și Moise ia toiagul și la porunca lui Dumnezeu ridică și marea se despică în două, ca niște ziduri se fac de apă între ei și o traversează pe uscat, trecând de la un mal la celălalt. Și spui întrebarea, dar oare de ce? De ce se întâmplă la fel? De ce Dumnezeu alege exact aceeași minune cu același popor? Fiindcă oamenii ăștia aveau nevoie de ea. Ei erau copiii celor care trecuseră prin Marea Roșie. Ei n-au fost născuți atunci. Ei doar auziseră de la părinții lor de aceste minuni. O, da, văzuseră ce făcuse Dumnezeu părinților lor, care deși au beneficiat de minuni incontestabile, l-au părăsit și Dumnezeu s-a întors împotriva lor. 40 de ani i-a pedepsit să rătăcească, să sufere, până ce a pierut ultimul dintre ei datorită necredinței lor. Copiii acestei generații apostate erau confuzi, fiindcă nu mai știau, e Dumnezeu cu noi, nu-i mai cu noi, e și împotriva noastră sau doar a părinților noștri. Aveau nevoie de un semn. Că durerosul capitol al pustiei s-a încheiat, că până aici a fost suferința, consecințele, pedepsele, că de aici înainte va fi sprijin, ajutor, binecuvântare. Aveau nevoie de o confirmare din partea celui divin. Și Dumnezeu le-o dă. Prin termeni atât de familiari, replicând minunea traversării Mării Roșii prin minunea traversării Iordanului în vremea secerișului. În alte cuvinte, îi ajută să-și reînvie credința, să vadă că Domnul, da, n-a fost atâția ani, dar astăzi se întoarce în mijlocul lor, că îi pasă de ei, că e gata să-i ajute. Tu îți dai seama ce au simțit în acea zi, când mărșăluind prin albia râului, vedeau acel zid, se holbau la acel zid de ape care stătea pe loc când ei treceau pe uscat. Cine poate să uite așa ceva? Părinții lor au uitat când i-a trecut Dumnezeu prin pustie. E vremea ca ei, descendenții, să nu mai facă prostia, păcatul lor. De aceea lecția asta pică atât de bine la final de an. Nu uita minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru tine. Ele îți sunt date cu un scop. Ele nu vin la întâmplare. Dumnezeu vrea să-ți vorbească prin ele, să facă ceva din tine prin ele. Vai de cel care uită ce a făcut Domnul pentru el. Hai să ne uităm la un detaliu în text. Cum a făcut Domnul minunea? Dumnezeu o face, dar nu o face din cauza preoților, nu o face din cauza lui Iosua, nici măcar din cauza poporului, ci din cauza, atenție, a chivotului său. Și aș vrea să trec cu voi prin versetele astea, o scurtă recapitulare de unde am citit din 3 cu 8, fii atent. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului. Versetul 11. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră. Versetul 13. Și de îndată ce preoții care duceau chivotul legământului vor pune talpa piciorului. Versetul 14. Poporul a ieșit din corturi și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Versetul 15. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și le s-au muiat picioarele în marginea apei. Versetul 17. Când preoții care duceau chivotul legământului s-au oprit pe uscat. Iosua 4:4. Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru. Și apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului când a trecut chivotul Iordanul. Aproape în fiecare verset găsim acest cuvânt, chivot. Apele nu s-au despicat când preoții au trecut, când poporul a trecut, ci când chivotul a trecut Iordanul. Dar ce atât de important, mă, cu chivotul ăsta? Ce chivotul Domnului? Chivotul era un cufăr, îl aveți aici reprezentat pe ecran, în care erau puse tablele legii lui Moise, cele 10 porunci. Toiagul lui Aron, care a înflorit, o minune, un toiag uscat să înflorească. Mana, care a căzut din cer, în alte cuvinte, erau puse în el dovezi ale prezenței lui Dumnezeu, ale minunilor, ale învățăturii, ale călăuzirii divine. E, dacă vreți, primul obiect de cult aflat mereu în centrul locașului de închinare, fie în cortul întâlnirii, fie în templu. De ce? Fiindcă simboliza prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Și asta îmi spune multe. Dumnezeu nu face această minune doar de dragul lor, ci Dumnezeu face această minune pentru gloria Lui. De aceea, după ieșirea poporului din Iordan, poporul nu se închină, interesant, chivotului, ci se închină lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă chivotul n-avea valoare în sine. Ce avea valoare erau lucrurile în care Dumnezeu a lucrat, pe care le-a folosit. Un mare semnal de alarmă în contextul nostru religios românesc, unde sunt oameni care în loc să se închine Domnului, se închină la tot felul de obiecte cultice. O, da, ele sunt importante, dar, hei, sunt doar mijloace, nu sunt un scop în sine. Chivotul a fost un mijloc important, a avut un rol. Observați că apele se despică când chivotul, de fapt scrie Scriptura, înaintea chivotului. De aceea chivotul a fost ținut în Sfânta Sfintelor și acolo veneau oamenii de se rugau, marele preot. Acolo se închina, acolo se făceau minuni. Dar, repet, nu din cauza obiectului în sine, ci din cauza ceea ce reprezenta acest obiect. Prezența lui Dumnezeu. Vă întreb, noi astăzi avem chivot? Literalmente nu. Dar astăzi întreb, există un loc unde oamenii știu că e prezența lui Dumnezeu, că reprezintă acel loc unde oamenii vin să se roage, să se închine, unde e chemat numele Său, există? Există. Este biserica. De ce e biserica specială? Din cauza clădirii ei? Din cauza preoților sau a pastorilor ei? Nu. Sau poate e specială din cauza vreunei icoane, moaște, amvon, eu știu ce alt obiect sacru, nici vorbă. Biserica e importantă din cauza prezenței lui Dumnezeu. E locul unde Dumnezeu își face simțită prezența. Și îmi vei spune, Cristi, dar eu știu că Dumnezeu poate să fie oriunde. Poate să fie și în pustie, poate să fie și cu mine în bucătărie, poate să fie și cu mine la locul de muncă. E adevărat, Dumnezeu poate să fie oriunde, dar tot Dumnezeu în decursul istoriei și-a ales un loc, un perimetru unde se aștepta ca oamenii să-i se închine, să se roage, să-i cheme numele. Și acel loc pentru Moise a fost cortul întâlnirii, pentru David a fost templul, pentru cei din vremea lui Isus a fost sinagoga. Pentru noi astăzi e biserica. De aceea Scriptura ne îndeamnă să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul. Unde ești la sfârșit de an? De câte ori ai fost la biserică în anul ăsta? Dacă Dumnezeu spune să nu părăsești adunarea ta, biserica ta, locul unde credincioșii se adună să cheme numele Lui, cum au unii obiceiul, e un obicei de-al tău? De aceea apreciez atât de mult faptul că în această ultimă duminică din an tu ai ales să fii în biserică. Fiindcă dacă e cineva care poate să facă diferența între anul care a trecut și anul care va să vină, acela-i Dumnezeu și pe El îl găsești în locul, în perimetrul stabilit de El. De aceea mereu vă îndemnăm, veniți la biserică. Și când veniți aici, veniți pentru tot. Nu veniți doar pentru închinare, nu veniți doar pentru predicare, veniți pentru tot, fiindcă tu ai nevoie de tot ceea ce ține de Dumnezeu. Câți dintre voi n-ați fost cercetați aici? Pe câți dintre voi Dumnezeu nu v-a eliberat pornind de aici? Câte rugăciuni au fost înălțate în locul ăsta și de aici a început vindecarea voastră? Câte relații frânte nu s-au restaurat aici? Câți n-ați fost izbăviți, mântuiți aici? De aceea azi, la sfârșit de an, același Dumnezeu, în același loc, se uită la aceiași oameni în care a investit atâția ani, căutând același răspuns ca cel al poporului Israel. De ce? Fiindcă nu suntem mai buni ca ei. Unii dintre noi am păcătuit greu în acest an. Alții ne-am împotrivit, alții ne-am răzvrătit, alții ne-am îndepărtat, poate pentru luni de zile, poate pentru ani de zile. Și sunt unii dintre noi aici care prezența Lui nu mai simțim. A fost odată, dar azi nu mai e nimic. Asta s-a întâmplat și cu ei. Domnul a fost cu părinților odată. Ei își aduc aminte când au văzut minuni, când erau ei mici. Dar de atunci, prea puțin, prea rar, nu s-a mai auzit, nu s-a mai văzut. Și când Dumnezeu nu e, sufletul-i secătuit. Inima se umple de cicatrici și devii amorf, apatic, nu-ți mai găsești rostul. Indiferent câți bani aduni în pustie, sufletul tău tot gol și sec e, fiindcă lipsește ceva, Dumnezeu nu mai e și când Dumnezeu nu e, nimic nu e. Ce-ar fi ca azi, la sfârșit de an? În acest loc în care se cheamă prezența Domnului, să-i cer lui Dumnezeu să-ți dea un semn, să-ți dea o confirmare, ceva prin care să începi să simți că El e cu tine. Că vrea să revii, că nu vei păși în anul care stă în față de unul singur. Să-i ceri ca începând de astăzi ceva să se întâmple, să-i cauți fața Lui, să te rogi să nu ia seama la nelegiurile tale sau ale părinților tăi. Roagă-L să te ierte. Roagă-L să-ți restaureze căsnicia care e praf sau relația cu copiii tăi care nu mai există. Sau relația cu frații tăi, cu părinții tăi. Tu nu poți să intri noul an în starea asta. Tu ai nevoie de Dumnezeu, fiindcă numai El mai poate repara ceva. Tu ai nevoie însă de o confirmare din partea Lui, poate chiar de o minune. Apele Iordanului s-au secat ca semn pentru ei că Dumnezeu știa de unde vin din pustie, știa unde se duc în Canaan, dar știa că trebuie să treacă și de acest obstacol și le-a dat o confirmare să înțeleagă că e un Dumnezeu al Harului. Ea e un Dumnezeu drept care a pedepsit nelegiuirea, de un Dumnezeu al Harului care dă a doua șansă și azi le-o dă lor. Dacă ai nevoie de un astfel de semn, de iertare, de confirmare, de o minune care să readucă pe Dumnezeu în starea ta. Noi vrem să te ajutăm și să ne rugăm pentru tine. Unde aici? În prezența lui Dumnezeu. Apele n-au secat oriunde, ci au secat acolo, înaintea chivotului. Vrem să ne rugăm ca începând de astăzi, aici înaintea lui Dumnezeu, apele tale să începe să sece și tu să începi să vezi minunea. De aceea, dacă ai nevoie de un semn, de o confirmare, așa cum am făcut și adineauri, ridică-te acolo unde ești și rămâi așa, timp în care un alt preot al bisericii noastre, Marcel, se va ruga împreună cu noi pentru tine și va cere de la Domnul ceea ce crede El de cuvință să-ți dea, acea confirmare în acest loc al prezenței Lui. Haideți să ne plecăm capetele și dacă ai nevoie de o confirmare, de un semn, de o minune, ridică-te pe picioare și rămâi așa să ne putem ruga pentru tine azi la trecerea dintre ani.
Domnul nostru, ne-am învoit să mijlocim pentru cei care sunt robiți de pustie, pentru cei care sunt blocați, pentru cei care sunt împietriți, pentru cei care au nevoie de atingerea ta și de minunea ta în viața lor. În numele lui Iisus Hristos te rugăm, atinge-te de fiecare.
Amen.
Știm că ești Dumnezeu care acordă, dă îndurare. Mă rog să dai îndurare, să dai har în dimineața
Amen.
Asta. Știm că poți să o faci. Îndură-te de cei care, din punct de vedere spiritual, sunt secătuiți, sunt împietriți. Doamne, atinge-te de ei. Doamne, dacă au avut o relație cu tine, dar s-au îndepărtat, reîntoarce-i acasă,
Amen.
Restaurează viața lor,
Amen.
Adă iertare în viața
Amen.
Lor. Doamne, te rog, atinge-te de ei.
Amen.
Dacă n-au avut însă niciodată o relație cu tine, Doamne, te rog, adă mântuire în viața
Amen.
Lor. Te rog, adă eliberare în viața
Amen.
Lor. Doamne, dacă sunt aici bărbați și femei care din punct de vedere relațional sunt frânți, fie au fost frânți, fie au frânt pe alții, fie au fost într-o căsnicie unde totul s-a frânt, te rog, Doamne, reabilitează, restaurează.
Amen.
Doamne, te rog, fă o minune în dreptul lor.
Amen.
Doamne, sunt aici însă oameni care suferă în trupurile lor. Doamne, fă o minune și în viața
Amen.
Lor. Adă vindecare pe deplin.
Amen.
Tu poți să faci asta.
Amen.
Doamne, alții sunt aici împovorați, poate apăsați de datorii financiare.
Amen.
Doamne, te rog, fă o minune și acolo. Intervină tu.
Amen.
Sunt unii care poate își caută un loc de muncă. Doamne, intervină și acolo.
Amen.
Doamne, te rog, atinge-te de fiecare. Avem nevoie de tine și știm că ceea ce tu promiți și faci, tu ești Dumnezeul care tot ceea ce promite face.
Amen.
Ai promis în cuvânt că vei fi cu noi.
Așa.
Te rog, ajută-ne să fim și noi
Amen.
Cu tine.
Amen.
Indiferent de pustie, indiferent de provocări și de probleme, vrem să rămânem lângă tine. La acest sfârșit de an alegem să pășim alături de tine în noul an. Doamne, ajută-ne! În numele lui Iisus Hristos te rugăm. Amin.
Amin. Amin. Au trecut Iordanul. Au primit confirmarea. Fiți atenți ce se întâmplă după. Iosua, capitolul 4, versetul 1. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție și dă-le porunca următoare. Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Observați cum Dumnezeu intervine din nou. E a treia oară în pasajul ăsta. Prima dată a intervenit când le-a spus să iasă din corturi, să se înșiruiască, să meargă spre Iordan. A doua oară a intervenit când preoții, ajungând la apele Iordanului, la mal, au pășit în apă și dintr-o dată minunea s-a întâmplat. Acum e a treia oară când le vorbește. Interesant. Să adune 12 pietre, nu de oriunde, ci din mijlocul Iordanului, pe care mai apoi să le pună toate într-un singur loc. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales din copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel. să ia câte o piatră pe umăr. Asta înseamnă că acele pietre erau pietre mici. Erau pietre mari, fiindcă omul când vrea să care o greutate, și-o pune pe umăr. De ce aceste pietre? Care-i scopul lor? Versetul 6. Pentru că acestea să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi ce înseamnă pietrele acestea pentru voi, să le spuneți. Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Câteva observații legate de aceste pietre. Unul la mână. Nu sunt orice fel de pietre, ci sunt pietre de aducere aminte. Pietre de aducere aminte. Nu doar pentru ei, ci pentru generațiile care vor urma. Nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt un individ care am multe ciudățenii. Raul știe câteva, nevastă mea cele mai multe. Una din ele e faptul că am așa un sentiment aparte când sunt în preajma vreunui monument, a unui loc unde s-a întâmplat cândva ceva. Vă dau un exemplu. Plecând din Arad, spre Dev, aici la câțiva kilometri, pe partea dreaptă, avem un monument. Monumentul de la Păuliș. Câți dintre voi ați fost făcuți pionieri la monumentul de la Păuliș? Oh, da, da. Tot înainte, da. Super. Și eu la fel. Ideea care în fiecare an, nu știu de ce, dar mă alegeau să fiu un gașca aia, trupa aia, echipa aia de pionieri, detașamentul, care mergeam la Păuliș și depuneam coroane cântând imnul eroilor la Păuliș. Îmi plăcea la nebunie. De ce? Fiindcă eu nu veneam doar la Păuliș să cânt un cântec, să spun o poezie, să pun coroane. Eu veneam la Păuliș să retrăiesc momentul bătăliei de la Păuliș. În septembrie 44, 20.000 de hortiști cu blindate și armament greu trecuseră granița și se pregăteau să invadeze România. Și prima redută naturală au fost dealurile astea pe care nu dăm doi bani la Păuliș, da? Ok? Dar acolo, la dealurile alea, un detașament al școlii de subofițeri din Radna, elevi, tineri, 1800 cu armament ușor contra 20.000 de hortiși cu armament greu. Au stat și au zis, pe aici nu se trece. Și au reușit să oprească acea invazie în septembrie 44 cu viața lor. Țin minte cum veneam la Păuliș și începeam să simt adierea vântului, începeam să-mi imaginez cum au fost acele zile cumplite în acea bătălie. Când ajung la astfel de monumente, întotdeauna simt, am simțământul ăsta specific, v-am zis că sunt un om ciudat. Ăsta era scopul acestor pietre de aducere aminte. Generația care ieșise din pustie nu mai văzuseră o asemenea minune. Auziseră despre ele de la părinților, dar nu mai văzuseră așa ceva. În acea zi Domnul a făcut între ei, cu ei și pentru ei această minune pe care nu mai pot uita. Și de acum încolo va începe să facă o serie întreagă de minuni. Citiți cartea Iosua. Era începutul unei alte ere și copiii copiilor lor trebuiau să nu uite lucrul acesta și de fiecare dată când vor trece pe aici să vadă, să simtă ce a făcut Dumnezeu pentru ei, ca ei să poată trăi binecuvântați în Canaan. Și fii atent ce se întâmplă în Iosua 4, versetul 20. Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel, când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinților ce înseamnă pietrele astea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți, Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, nu prin noroi, pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum spusese Domnul Dumnezeul vostru, după cum făcuse El la Marea Roșie pe care a secat-o înaintea voastră până când am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Pietrele astea sunt pietre de aducere a minte ridicate ca un act a recunoștinței față de Dumnezeu. Dar sunt și pietre adresate specific. Observați în text. 12 pietre pentru fiecare din cele 12 seminții. De ce? Fiindcă Dumnezeu lucrează în mod specific. Nu e doar o chestiune generală, Dumnezeu mereu caută să fie specific, de aceea și noi vă îndemnăm de atâtea ori, oameni buni. Nu vă rugați doar general, rugați-vă specific. Când te rogi specific, răspunsul e specific. Și mai apoi, spuneți copiilor voștri de minunile pe care Domnul le-a făcut în viețile voastre. Vedeți, datoria educației religioase în familie nu ține de biserică, ci de părinți, în primul rând. Da, lui Moise se dau cele 10 porunci, Moise coboară cu ele de pe Sinai, dar Moise, ce spune în Deuteronom 6? Voi, părinții, în casele voastre trebuie să le învățați copiilor lor. Voi, părinții, spune Iosua, în casele voastre trebuie să le aduceți aminte. De aceea noi aici predicăm și vă încurajăm copiii în credință, dar voi acasă confruntați-i cu exemple din viața voastră, exemple pe care Domnul le-a făcut pentru voi. Pentru unii pietrele de aducere aminte sunt cicatricile pe care toți le văd, dar puțin le știu ce mult înseamnă ele pentru voi, fiindcă cicatricea aia e un semn în care Dumnezeu ți-o mai da viață. Vorbește copiilor tăi și celor din jur. Adu-le aminte cum te-a scos din goapra pieirii. Pietrele sunt semne de aducere aminte adresate specific fiecarei seminții și trei, luate din locul, exact din locul unde s-a întâmplat minunea. Observați, nu sunt luate de lângă râu, nu sunt luate de la Gilgal, ci sunt luate din mijlocul râului, după albia aia uscată pe care au mărșăluit picioarele lor. Și chiar dacă nu le-a fost ușor să le care până la locul unde trebuiau să nopteze, efortul a meritat, fiindcă pietrele alea erau originale, erau din Iordan. De ce? Fiindcă pietrele astea vorbesc. De fiecare dată când m-am dus în Israel, conducând un grup de pelerini, am vrut întotdeauna să noptăm și în deșert. Acum, unii, sau mai bine zis, unele cu fițe, tot timpul au probleme când e vorba de deșert, cord, cămile, socotene, dar mie îmi plac oamenii ăștia cu fițe, știți că eu am așa o atracție față de ei. Și duc în deșert și în timp ce sunt acolo cu ei, seara sau dimineața, întotdeauna am un timp special în care îi rog să-și ia jumătate de oră, 40 de minute și să meargă, să iasă de lângă cort, să se îndepărteze, să nu mai fie doi câte doi, să fie unul câte unul. Acolo unde nu se vede nimic, unde nu există nimic, unde doar El cu Domnul. De ce? Fiindcă acolo în deșert e locul în Israel unde Dumnezeu a vorbit lui Avram, Dumnezeu a vorbit lui Iacov, Dumnezeu a vorbit lui Isaac, Dumnezeu a vorbit lui David. În pustie și în pustiile vieții Dumnezeu ne vorbește, dragilor. Și când să-și termine rugăciunea și să-i ceară Domnului să le vorbească, întotdeauna îi le spun, luați și o piatră, luați-o de acolo, ca o piatră de aducere aminte. Și una din ele, a luat-o și Fiona acum câțiva ani când a fost chiar în Israel, când am ajuns acasă, am zis, hei, piatra asta trebuie să fie o piatră de aducere a minte. O anumită perioadă în viața ta, un anumit eveniment, ceva la care tu trebuie să te gândești, în care Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și te-a izbăvit. Și s-a gândit și a scris, îmi voi aduce aminte, piatra asta e o piatră de aducere a minte, îmi voi aduce aminte când Dumnezeu s-a îngrijit de mine în spital. De ce? Fiindcă în vremea când avea 8 ani, a făcut o emoragie internă, astfel încât pe brațe au dus-o direct în spital și n-am știut dacă se va mai opri, dacă va mai trăi, ce se va întâmpla. Și piatra asta e luată și pusă la noi în sufragerie, ca semn de aducere a minte pentru noi și pentru cei ce vin în vizită că Domnul a făcut minuni și în familia noastră și dacă trăiește cineva în casa noastră datorită harului său, te întreb, tu ce pietre de aducere a minte ai în viață? Uită-te la acest an. Ce ți-a făcut Domnul în acest an? Ce piatră de aducere a minte poți ridica în cinstea Lui? Ce minune s-a întâmplat în viața ta? Ce lucrare unică, specifică, specială a făcut El în tine pentru care ești gata să-i mulțumesc, să-i fii recunoscător, să spui altora despre El? Pentru unii dintre voi, probabil că a fost botezul, acel moment unic care v-a deschis calea veșniciei. Pentru alții poate a fost nunta. An de zile te-ai gândit la ea și anul ăsta Dumnezeu ți-a dăruit acel soț, acea soție. Pentru alții poate a fost copilul, minunea aia din scutece care te uimește și nu ți-ai putut vreodată imagina că poți iubi pe cineva cât poți să iubești pe țâncul ăsta. Poate pentru alții căsnicia ta care a fost salvată anul ăsta ca prin minune. Sau boala aia care a fost vindecată, medicii ți-au dat puține șanse, sincer, nu mai credeai că îți revii și totuși ți-ai revenit. Sau accidentul din care ai fost scăpat ca prin minune, sau poate locul de muncă, afacerea pe care ai deschis-o și vezi în ea mâna lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă contractul ăla incredibil pe care nu mai sperai că îl vei semna, plata aia pe care nu mai sperai că o vei primi, datoria aia în care miraculos a reușit să scap de an anul ăsta. Pietre de aducere a minte. Poate biserica în care Dumnezeu anul ăsta te-a cercetat. Poate grupul tău mic. Poate slujirea în care îți găsești împlinirea. Nu știu ce minune, ce apă învolburată a trebuit Dumnezeu să sece ca tu să poți să treci, să scapi din pustia vieții. Nu știu care e binecuvântarea anului pentru tine, dar tu o știi. Și Dumnezeu o știe. Ce-ar fi caz în această ultimă zi din an, urmând exemplul poporului din Iosua, să te gândești la cel Iordan pe care Dumnezeu te-a ajutat să-l treci și să vii aici să ridici o piatră de aducere a minte, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru acel lucru specific, personal, pe care El l-a făcut pentru tine. Cum vei face practic lucrul ăsta, vrem să te ajutăm. Avem aici în față, precum această piatră și altele și acolo în spate, pietre de aducere a minte. Destul de mari ca tu să poți să scrii pe ele un cuvânt cheie. Spre exemplu, eu am scris numele sau prenumele Cristi și lângă am pus vindecare. Puneți prenumele și scrie acel cuvânt cheie pentru care tu îi mulțumești lui Dumnezeu în anul ăsta. Acel tribut al recunoștinței, acea jertfă a mulțumirii pe care vrei să o lași lui, avem marcăre care poți să scrie. Nu scrie prea mare ca să aibă și alții loc, dar nu scrie nici prea mărunt să nu putem citi. Dar ce-ar fi să vii să-ți aduci recunoștința ca jertfă pe aceste pietre de aducere a minte? Poate că vei spune, Cristi, da, mi-e greu să mă deplasez până acolo. roagă pe cineva din dreapta să scrie pentru tine. Poate că tu, din propria inițiativă, vrei să scrii pentru altcineva care vezi că nu se poate deplasa FAO. Sau cum a fost la primul serviciu, a venit o tată și o mamă la mine și au zis: Cristi, ne-ai pus în dilemă, fiindcă amândoi am vrut să scriem copilul care ni s-a născut, binecuvântarea aia, și n-am știut care dintre noi să merge și nu s-a dus niciunul. Oameni buni, veniți amândoi, că vouă vi l-o dat. Dar ai curajul, de ce spune Scriptura? Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și, spune Dumnezeu, fiți recunoscători. Fiți recunoscători. Nu cred că e cineva în sala asta care în anul ăsta, chiar și în pustia prin care a trecut, Dumnezeu să nu-i fi făcut o minune, să nu fi primit o binecuvântare, să n-aibă un motiv de aducere aminte, de recunoștință față de El. De aceea, în timp ce, haideți să ne ridicăm, în timp ce ridicați, vom cânta câteva refrene, câteva cânteci de mulțumire, de laudă la adresa Lui, de aducere aminte a bunătății Lui. Aveți curaj și veniți și scrieți, mergeți înapoi la locurile voastre, cântați, lăudați-L pe El. Haideți să avem un moment de aducere aminte, un moment în care să-i putem spune: Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi, în ultima zi a anului, azi vreau să-ți mulțumesc. Vino și scrie în timp ce noi cântăm.